Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailla sizləri salamlayıram. 23 aprel Çərşənbə günü. Bugün Beynəlxalq Kitab və İntellektual Mülkiyyət günü dəziz dinləyənlər. Kitabı kimlər çap edir və kimlər üçün çap edirlər? Bugünkü sualımız da elə belədir. Qonaqlarımız Tutu Nəşriyyatının rəhbəri Tərlan Qorçu və Altun Nəşriyyatının direktoru Rafiq İsmailov. Beynəlxalq Kitab və Əqli Mülkiyyət günündə Azərbaycan cəmiyyətinin hansı mesaja ehtiyacı var? Azərbaycan nəşrləri necə dolanırlar? Kimdən yardım görür? Kimdən kömək umurlar? İntellektual mülkiyyət, yəni ağlın yaratdığı məhsul neçəyədir sualı nə dərəcədə aktualdır və kimləri düşünür? Bütövlükdə oxucu auditoriyası barədə hansı bilgilərə ehtiyac var? Özəl nəşriyyatların meydana gəlməsi kitab bazarında hansı dəyişikliklərə yol açıb? İndiki nəşirləri Sovet dönəminin nəşirlərindən hansı özəlliklər fərqləndirir? Kitab müəllifin məsuludur yoxsa nəşirin sualının hansı cavabı həm müəllifləri həm də nəşirləri razı salardı? Ölkədəki çap mədəniyyətinin durumu necədir? Müəlliflik və mülkiyyət hüququnun qorunması sahəsində vəziyyət necədir? Nəşriyyat işə hansı mütəxəssislərə ehtiyac duyur? Bir adamın kitabı ifadəsi necə yarandı? Nəşirlərin hüquqlarını kimlər və necə qoruyur? Kitabların satış şəbəkəsi barədə nə söyləmək olar? Və s. və ilə axır sualları gördüyünüz kimi suallarımız çoxdur. İki qonağımla Tutu Nəşriyyatının rəhbəri Tərlan Qorçu və Altun Nəşriyyatının rəhbəri Rafiq İsmailovla birlikdə və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Ermənistan bugün əsker Yaqub Muxtarovu Azərbaycana qaytarmalıdır. Rusiya Azərbaycanı əngəl yaratmaqda günahlandırıb. Pensilvaniyada seçkini Hillary Clintonudur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Ermənistan əsir əsker Yaqub Muxtarovu Azərbaycana təhvil verməlidir. Xəbəri Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yayıb. Əsir Ermənistanın Qazax rayonu ilə sərhədində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə qaytarılmalıdır. Əsker Yaqub Muxtarov martın 12-sində əsir düşüb. Erməni tərəfi bildirir ki, Muxtarov Ermənistan tərəfə könüllü keçib, çünki onu orduda incidirlərmiş. Rusiya Azərbaycanı əngəl yaratmaqda günahlandırır. Rusiyanın Atomstroy Export şirkətinin İrana göndərdiyi yük 2 həftədən çoxdur sərhəddə saxlanıb. Azərbaycan yükü buraxmaq üçün əlavə izahat istəyir. Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi bildirib ki, yük izolyasiya materiallarından ibarətdir və Azərbaycan ərazisindən keçirilməsi üçün xüsusi icazə olmalıdır. Atomstroy Export isə Azərbaycanın mövqeyini başa düşmədiyini bildirib. Şirkətdən verilən məlumata görə yüklər nəzarətdən keçib. BMT sanksiyalarına zidd bir şey yoxdur. Atomstroy Export ilk dəfədir Azərbaycan vasitəsilə yük göndərdiyini deyir. Amerikanın Pensilvaniya ştatında seçkini Hillary Clintonudur. Yekun nəticələr hələ bəlli deyil, amma bu dəfə demokratlardan Clintonun irəlilədiyi aydındır. Birləşmiş Ştatlardan Qorxmaz Əskərov xəbər verir.
Səslərin sayılması hələ davam edir, ancaq səslərin böyük əksəriyyəti artıq sayılıb qutarıb və Hillary Clintonun qələbəsi şübhədə olmur. Əvvəldən də Hillary Clintonun qalib gəlməyi proqnozlaşdırılırdı, söhbət ondan gedirdi ki, hansı fərqləb olacaq. Belə güman olunurdu ki, əgər Hillary Clinton 10%-dən çox səs fərqi ilə qalib gəlsə, bir qədər güclənəcək kampaniyada və əgər Hillary Clintonun Barack Obama'dan qələbə fərqi 10%-dən az olsa, bu halda bu bütün hallarda Hillary Clinton'ın məğlubiyyəti olacaq. Hillary Clinton səslərin 93%-i sayılıb, indiki rəqəmlərə görə 10%, düz 10% fərqlə irəlidə gedir. 55% Hillary Clinton'dadır, 45% Obama'dadır. Bundan sonraki primerizlər Indiana ştatında və Şimali Karolinada olacaq. Şimali Karolinada Barack Obama'nın qələbə çalması gözlənilir. Amma Indiana'da bu dərəcədə dəqiq həmin qələbəni söyləmək olmaz.
Qorxmaz Əskərov. Neftin bir barelinin qiyməti 120 dollara yaxınlaşıb. 2002-ci ildən bu yana neftin qiyməti 5 qat qalxıb. Dolların avroya nisbətən yenə ucuzlaşması neftin qiymətini artırmaqdadır. Əfqanistanda bahalaşmaya etiraz aksiyası keçirilib. Cəmaat ölkənin şərqində Cəllabad-Kabul yolunu bağlayıb, hökumətdən qiymətləri tənzimləmək üçün tədbir görməsini istəyib. BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı deyir ki, Əfqanistanda taxılın qiyməti son bir ildə 2 dəfə bahalaşıb. İndi bu ölkədə 1 kilogram buğda 6 sentdir. Əfqanistan hökuməti xaricdən 50 milyon dollarlıq taxıl almağa hazırlaşdığını bildirir. Dünya bazarlarında ərzağın qiymətinin qalxması Asiya və Afrikanın bir neçə ölkəsində ixtişaşlara səbəb olub. Ermənistanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin başçısı deyib ki, erməni polisi martın 1-də baş verənlərə hazır olmayıb. Martın 1-də polis İrəvanda müxalifətçilərin aksiyasını zorla dağıtdı, 8 adam öldü. Aşbadakı erməni heyətinin başçısı David Arutyunyan deyib ki, baş verənlərlə bağlı tənqidlərin mənası yoxdur. Ekspertlər lazımdır ki, mart hadisələrində kimin günahkar olduğunu izah eləsin. Belarusda müxalifətçini aksiyada iştirak elədiyi üçün tutublar. Müxalifət fəalı Andrey Kim bir il yarım azadlıqdan məhrum olub. Məhkəmə onu polisə hücum eləməkdə günahlandırır. Amma qərb dövlətləri Andrey Kimi də, akademik Aleksandr Kazolini də siyasi məhbus hesab edirlər. Olimpiya Məşəli bugün Avstraliyadadır. Sabah Məşəl Kambera küçələrini gəzəcək. Avstraliya hökuməti Məşəli salamlamaq üçün paytaxtda minlərlə adamın gələcəyini gözləyir. Güman ki, səyahətçilər arasında Çin əleyhdarları da olacaq. Ona görə də Məşəli qorumağa paytaxt polisinin yarıdan çoxu cəlb olunub. Çinin Tibet siyasəti əleyhinə olanlar bu il hər yerdə Olimpiya Məşəli ətrafında aksiya keçirirlər. Onlar Çində insan haqlarının pozulduğunu deyir, Olimpiya oyunlarının Çində keçirilməsinə etiraz edirlər. Və sonda Azərbaycanın xalq artisti Kamal Xudaverdiyev bu səhər vəfat edib. Kamal Xudaverdiyev 1965-ci ildən Akademik Milli Dram Teatrında işləyir. Həm teatrda, həm də filmlərdə müxtəlif obrazlar yaradıb. Aktyor ürək xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Mədəniyyət Nazirliyindən deyiblər ki, Kamal Xudaverdiyevlə vida mərasiminin keçirilib-keçirilməyəcəyi hələ bəlli deyil. Aktyor bugün dəfn olunacaq. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanla Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillə sizləri təkrar salamlayıram. 23 aprel şərşənbə günü, bugün beynəlxalq kitab və intellektual mülkiyyət günü əziz dinləyənlər. Kitabı kimlər çap edir və kimlər üçün çap edirlər? Bugünkü sualımız da elə belədir. Qonaqlarımız Tutun Əşyatının direktoru. Düzüm söylədim, Tərlan bəy? Tutun Əşyatının direktoru kim? Tutun Əşyatının direktoru Tərlan Qorçu və Altun Əşyatının direktoru Rafiq İsmail. Hər kəsi xoş gördük.
Düz söyləməlisiniz. Altun kitab.
Altun kitab, hətta kitab da var. Mən fikirləşdim ki, əgər nəşriyatdırsa bu elə kitab olar. Hə, çox qəribə. Demək, Altun kitab nəşriyatı. Rafiq İsmail, hər kəsi xoş gördük. Qonaqlarımın hər kəsi gəliblər. Bu da həmişə hələm ələ düşmür. Bakının bu tıxaclı vaxtında. Ona görə birbaşa söhbətə girişik. Belə deyək. Tərlan bəy, Rafiq bəy, necə bilirsiniz? Beynəlxalq kitab, əqli mülkiyyət günü. Bilmirəm, bunu intellektual mülkiyyət deyirlər, əqli mülkiyyətdə. Mən əqli mülkiyyət dedim məsələn. Əqli mülkiyyət günündə Azərbaycan cəmiyyətinin hansı mesaja ehtiyacı var sizcə? Hansı mesaja ehtiyacı var bu gündə? Beynəlxalq kitab günündə.
Bugün, əvvəla mən siz təşəkkür edirəm, salamlayıram hamınızı. Mən düşünürəm ki, bugün keçən ilki kimi, iki il bundan öncəki kimi, yəni son bir neçə ildəki kimi, əfsuslar olsun ki, heç bir şey dəyişməyib. Ona görə bugün ən böyük mesajımız cəmiyyətə və dövlətə kitaba, kitab nəşrinə və kitab oxuyanlara yardım mesajıdır. Çox böyük yardıma ehtiyacımız var. Dünya ölkələrinin praktikasından çıxış eləyərək, onların praktikasına nəzər salaraq görərik ki, heç bir ölkədə kitab mədəniyyəti, kitab oxumaq mədəniyyəti başlı-başına buraxılmır. Dövlət tərəfindən çox böyük projelər yapılır. Və bu da çox normaldır. Çünki heç bir ölkədə böyük projelərsiz sadəcə tək-tək nəşriyyatlar bu qədər ağır yükün altından qalxa bilmir. Və kitab nəşr eləmək, kitab oxumaq isə o dərəcədə vacibdir ki, Hətta mən bunu, necə deyim, millət üçün ən ümdə projelərdən biri kimi qiymətləndirə bilərəm.
Təbii. Tərman bəy, siz elə söylədiniz ki, mən növbəti sualı verəcəydim. Heç bilmirəm, sualı verim, yoxsa yox. Ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bizim naşirlər necə dolanırlar, kimdən yardım görürlər, kimdən yardım umurlar, kimdən yardım ummurlar? Bax, bu sualı birdən-birə cavabladınız demək olar. Ona görə Rafiq bəydən, təbii ki.
Bilirsiniz, bir yerdəki müəyyən bir sektorda inkişaf yoxdur, çox azdır. Həmin sektorun hər hansı bir nümayəndəsi deyə bilməz ki, işlərim çox yaxşı gedir. Ona görə sizin suala belə cavab vermək olar ki, Allaha şükür dolanırıq. O ki, qaldı, bayaq Tərlan bəy dedi, kitab işinə dövlət qayğısı ilə bağlı. Bəli. Mən istəyərdim belə danışımızda xaos alınmasın deyə. Bu kitab biznesində kitab istehsalçıları, kitab istehlakçıları və bir növ infrastruktur deyə. İnfrastruktur deyəndə mən həm dövlət qayğısını nəzərdə tuturam, həm də ki, kitab işi ilə birbaşa bağlı olan təhsil məsələlərini. İndi hansından başlayacaq, özünüz müəyyənləşdirir.
İlə hamısından məncə bugün bir saat elə vaxtımız var. Müzakirə açacaq, danışacaq. İntellektual mülkiyyət, yəni ağlın mülkiyyəti, onun yaratdığı məhsul neçəyədir sizcə? Bax, bu sual nə dərəcədə aktual olub həmişə? Və indi nə dərəcədə aktualdır?
İntellektual mülkiyyət çox bahadır, ona görə ki, burada başqa mülkiyyətlərdən fərqli olaraq bir monopoliya var. Və müəlliflik hüququ deyilən bir şey var. Götürün, dünyanın ən varlı şirkətlərindən və adamlarından biri Bill Gates-i. Onun bir diski, tutaq ki, $300 satılırsa, o diskin material qiyməti $1 çox olmaz. $299 həmin şirkətin intellektual mülkiyyətidir. Və o, bu müəlliflik hüququnu pozanlar hər halda dünya ictimaiyyət tərəfindən pis qarşılanırlar. Odur ki, bu sahədə Azərbaycanda da bu, ümumiyyətlə bu günə, bir balaca bu günün tarixçəsi haqqında da yəqin danışmaq istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Mən bu saytlarda müxtəlif versiyalara rast gəlmişəm. 96-cı ildən səhv eləmirəmsə, BMT-nin UNESCO-nun qərarı əsasında keçirilir bu bayram. Və saytlardan birində yazılır ki, bu Cervantes'in və Shakespeare'in ölüm günü ilə bağlıdır. Bəli, bəli. Ancaq nəyə görə ölüm günü ilə bağlı bayram keçirilir məlum deyil. Başqa bir versiyada odur ki, Gutenberg, yəni ilk çap dəzgahının ixtiracısı, ilk dəfə bugün birinci kitabı çap üsulu ilə bıraxıb. Hər halda 96-cı ildən bəri bugün keçirilir və kitab və intellektual mülkiyyət günündə deyirlər, kitab və müəlliflik hüququ günündə deyirlər. Siz müəlliflik hüququna, intellektual mülkiyyətə toxundunuzsa, yəni Azərbaycanda bu məsələ ilə də bağlı vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. Yəni, şəxsən mən bu problemlə çox qarşılaşmışam. Bilirsiniz, bir kitab ki, il ərzində 5000 sayıdan çox satıla bilir, onun piratlar tərəfindən qanunsuz olaraq çap olunması bu labüddür Azərbaycan şəraitində. Və çox təəssüf ki, bunun qarşısını alacaq bir qanun da yoxdur. Qanun varsa da o qədər cüzi və o qədər belə orada boşluqlar var ki, mən hətta deyə bilərəm ki, birbaşa Ramil Usubova da müraciət eləmişəm Daxili İşlər Nazirliyinə. Bir neçə kitabımızı bizim uşaqlar gedib köşklərdən yığışdırıblar, yəni kopya variantını, və yenə də heç nə hasil olmuyor. Deyilənə görə orada çox böyük mafiya gizlənir və s. Ancaq gəlin biraz ürək açan sən məsələlərdən söhbət eləyək kitabdan. Yəni ki, bir...
Yəni bugün kitab bayramıdır, belə deyək, bəli. Bəli.
Gəlin, bəlkə nəşriyyatlardan, yəni ki, kitab istehsalçılardan başlayaq.
Buyurun.
Bugünlərdə bir Cambridge Universitetinin nəşriyyatının bir nümayəndəsi gəlmişdi. Burada özünə tərəfkeş partner axtarırdı nəşriyyatlar arasında. Onların kitablarının adaptasiyası üzrə, burada satışı üzrə və s. O, ona görüşəndə o dedi ki, mən Azərbaycanda nəşriyyat tapa bilmədim. Zəng edirsən hansısa nəşriyyata, deyirlər ki, hə, biz nəşriyyatıq, kitab bıraxırıq, buyurun gəlin. Gedirəm, görürəm ki, bu mətbəədir. Yəni ki, onlar bizdə indiyə kimi də, bugün səhər telekanallarda baxırdım kitab günü ilə bağlı reportajlara, indiyə kimi də bir çoxları mətbəə ilə nəşriyyatı fərqləndirə
bilirlər. Qarışdırırlar,
yəni mətbəə bir zavoddur. Nəşriyyat isə, yəni bir beyin mərkəzidir ki, kitab layihələrini hazırlayır.
Təbii.
Bu və ya digər mətbəədə onun çapını sifariş edir, sonra satışını sifariş edir və s. Və çox yaxşı ki, son dövrdə bunu artıq başa düşməyə başlayıblar. Ancaq ki, yəni kitab biznesinin belə zəif inkişaf etməsi də yəni, nəşriyyatların da bir qədər onların da payına düşür, onların da günahı var. Yəni kadr azlığı bu sahədə var. Çox çətin biznesdir, çox ağır biznesdir, çox müxtəlif sahələrdə peşəkarların birliyini tələb edən biznesdir. Burada dizayner də çox yüksək peşəkar olmalıdır, rəssam da, redaktor da, korrektor da və ən əsası müəllif ortaya yaxşı bir şey çıxartmalıdır. Və onu nəşriyyatda qiymətləndirən bir adam olmalıdır, yəni menedjer olmalıdır. Və nəhayət bir kitab marketoloq olmalıdır. Kitab marketingi ən çətin sahələrdən biridir. Yəni ki, istənilən, nə bilim, kartofun, yağın, kondisionerin marketingini aparmaq az çox asandır. Yəni, gəzirsən, baxırsan, nələr satılır. Ancaq kitabın marketingini aparmaq, onu duymaq, onun məzmununu, hansı yaş qrupuna ünvanlanıb, hansı oxucu zövqüdür, bazarda formalaşıb, oxucu tələbatı nədən ibarətdir, bunu duymaq çox çətindir. Və təbiidir ki, bütün bu biznes çətin olduğundan və milli biznes olduğundan, yəni ki, bizə lazım olan kitabları biz xaricdən gətirə bilmərik. Yəni deyirəm, kartofdan, kondisionerdən fərqli olaraq. Və ona görə də bizim yalnız yerli istehsalçılar bizim istehlakçıların tələbatını ödəyə bilərlər. Ona görə də bax, bu cür çətinliklər böyük olur. Mən danışmışkən onda mən bütün sözümü qutarım, sonra Tərlan Bey sözünü desin. Başqa bir məsələ, dövlət qayğısı məsələsindən bayaq Tərlan Bey onu vurğuladı. Birisi, dövlət tərəfindən müəyyən layihələr həyata keçirilir. Ancaq təəssüf ki, bu layihələr bir dəfəlik xarakter daşıyır. Hamı bilir, bu deməli, dünya ədəbiyyatının, Azərbaycan ədəbiyyatının latın qrafikası ilə nəşri. Çox gözəl proyektdir, lazımlı proyektdir. Ancaq başqa ölkələrdə bu cür proyekti həyata keçirəndə dövlətin ilkin məqsədi o olur ki, həmin biznes sektorunu inkişaf elətdirsin. Yəni, kitablar çıxsın o öz yerində, ancaq eyni zamanda həmin sektor inkişaf eləsin. Ancaq bizdə nə alındı? Yəni, bu sahədə külünk döyən, özünü bu sahəyə həsr eləyən bir çox naşirlər qaldı qıraqda. Heç kimin tanımadığı iki naşir bu boyda proyekti həyata keçirdi. Keçirdi, biz yaxşı keçirdi. Ancaq yenə deyirəm, həmin naşirlər, hansı ki özünü bu işə həsr eləyib, onlar bu layihədən faydalansaydılar, zənnimcə bunu böyük vəsaitlər buraxmışdılar. Bəlkə də indi onlar həmin gəlirlər hesabına özləri yeni böyük proyektlərə başlaya bilərdilər. Ancaq bu baş tutmadı. Çünki mənə elə gəlir ki, həmin o nəşriyyatlar, yəni özlərini buna həsr eləyən adamlar deyildilər. Daha sonra, məsələn, misal gətirə bilərəm, bu günlərdə Tehranda kitab sərgisi keçirilir. Həmin sərgi günlərində Tehran hökuməti məktəblərə bonus paylayır. Xüsusi kartışqalardır, məsələn, $50 kartışqalardır, onu məktəblərdə ən yaxşı oxuyan şagirdlərə verirlər. Həmin şagirdlər həmin kartışqanı yalnız kitab sərgisində istifadə edə bilərlər, yəni gedib oradan $50 kitab ala bilərlər. Görün, dövlət bir güllə ilə neçə dovşan vurur. O, uşaqların yaxşı oxuması üçün stimul yaradır. O, öz kitab sərgisinin, illik keçirilən Tehran kitab sərgisinin nüfuzunu qaldırır, ona geniş miqyas verir və o yerli naşirlərə kömək eləyir. Çünki son anda, yəni ki, həmin şagirdlər gəlib yerli naşirlərin əsasən kitabını alırlar. Bax, əsl dövlət qayğısını mən belə görürüm. Soruşsanız, bizdə nə eləmək olar? O kitab sərgilərindən başqa. İşitmişəm ki, nəsə payızda belə bir kitab sərgisi, uşaq kitab sərgisi gözlənilir. Ancaq bizdə, məsələn, kitabxanalar var. Onların yəqin ki, öz büdcəsi var. Və bayaq bir söz işlətdiniz, bir adam üçün kitab.
Bəli, bəli.
Həmin o bir adam üçün kitabdan da onlar yəqin ki,
bu son vaxtların ifadəsidir, bəli.
Bəli, çox yaxşı ifadədir. Yəni, bizim kitab biznesini xarakterizə eləyən, səciyyələndirən bir ifadədir. Həmin kitabxanalar hansı kitablar alırlar, ona ciddi nəzarət yoxdur, ictimai nəzarət yoxdur. Ancaq Mədəniyyət Nazirliyi, hökumət elə kitabların geniş bir siyasını tərtib etsə və naşirlərə açıqlasa ki, bax, bizə bu, indi bu cür kitablar lazımdır, bu cür kitabları eləsəz, hər bir kitabdan 2-3 min ədəd biz alarıq, qalanını isə satışa buraxın, öz işiniz. Bax, bu onlar naşirlərə yardım, yəni heç olmasa bazarı tədqiq eləmək də olmur. Belə olan halda bu həm bir informasiya olar naşirlər üçün, həm də ki necə deyərlər, həmin biznesi, kitab biznesi inkişaf
edirlər. Bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər, kitabı kimlər çap edir və kimlər üçün çap edirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Sütun Nəşriyyatının direktoru Tərlan Qorçu və Altun Kitab Nəşriyyatının direktoru Rafiq İsmayılovdur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə artıq mesajlar gəlməyə başlayıb. Fərruh bizə yazır ki, bugün kitab öz nüfuzunu itirib. Heç kim küçədə və ya metroda gedib kitab oxumur. Digər tərəfdən, bugün kitablar çox bahadır. Onları almağa da imkan çatmır. Fərruh yazır. Necə baxırsınız Fərruhun bu fikrinə? Tərlan Bey, buyurun.
Bilirsiniz, bu yöndə bir çox mənim təcrübəmdən çıxış eləyir. Yəni, öz təcrübəmdən çıxış eləyir. Bir çox şeylər demək olar. Eyni, oxşar situasiyada olan ölkələr və ya şəhərlər həmişə bu cür cavab verirlər suala ki, kitab bahadır, kitab oxuyan azdır və fəl.
Hətta bahadır.
Məsələ ondadır ki, mən sizə qonşu, məsələn, Gürcüstan haqqında bir misal gətirə bilərim. Orada təbii ki, mənim nəşriyyatla bağlı işləyən dostlarım var.
Və tez-tez gedib gəlirsiniz.
Tez-tez gedib gəlirəm və oxşar durum var idi Gürcüstanda da. Məsələn, deyək ki, 5-6 il bundan qabaq. Eyni ilə Tiflisdə də kitab dükanları hamısı satılmış idi. Dövlət tərəfindən sovetlər vaxtında çalışan strukturlar, kitab yayımı ilə, kitab satışı ilə çalışan strukturlar öz əmlaklarının hamısını satmışdılar. Kitab satanlar bilmirdilər kitabları kimə təhvil versinlər, necə satsınlar. Bəli. Kitab oxuyan demək olar ki, yox idi və situasiya çox oxşar idi. Bakı ilə Tiflis arasında demək olar ki, heç bir fərq yox idi. Amma bir neçə naşir qollarını çırmalayıb işə girişdilər. Hətta onlardan birinin adını deyə bilərəm, Bakur Solokovuri, Rafiq mənim də yaxşı tanıyır onu. Doğrudan da çox böyük iş gördülər və 2 il ərzində onlar situasiyanı durumu dəyişə bildilər.
Maraqlıdır.
Necə dəyişə bildilər? Məsələn, adicə məntiqlə, biz həmişə sadə məntiqlə, biz həmişə fikirləşirik ki, kitabı nəşrlədin, verdin dükana, o dükanda satdı. Düzdür, belə də olurdu. Əvvəllər Sovet dövründə bizdə Hazır Kitab deyilən şirkət təşkilat var idi və o kitabın satışı ilə o məşğul olurdu. Amma bu uşaqlar, Tiflisdə cavan uşaqlar, onlar öz arxivlərini yaratdılar. Özləri satıcının qapısını döyüb satıcının yanına getdilər. Satıcının nə istəyib istəmədiyi haqqında informasiya topladılar.
Alıcının demək istəyirsiniz. Bəli, bəli.
Satıcının da, yəni
elə satıcının da, təbii ki, elə satıcının da.
Əsas alıcının. Monitorinqlər keçirdilər. Kim nə oxumaq istəyir, nə qədər oxumaq istəyir, nə qədər imkanı var, maddi durumu necədir. Bu çox böyük işdir. Əlbəttə, bəli, zəhmət tələb eləyən, vaxt aparan işlərdir.
Bəli, bəli.
Amma nəticəsi də göz qabağındadır. İndi mən məsəl üçün bilirəm ki, bizdə Bakıda, Rafiq bəyəm öncə dediyi kimi, 5000 kitab hardasa bir göstəricidir. Bizim kimi kiçik ölkələr üçün. 5000 kitabı Azərbaycan, məsələn, normal kitabı, yəni alıcının ala biləcəyi kitabı. Məsələn, Bakıda, Azərbaycanda 5000 kitab bir neçə il ərzində satılırsa, artıq mən bilirəm ki, mənim informasiyam var ki, bəli, bəli, bir neçə il.
Nə danışırsınız, Tərlan Bey, doğrudan mı bir neçə il?
Mənim öz təcrübəm var. Bəli. Amma Tiflisdə, məsələn, mən bilirəm ki, 5000 kitab 2 ay, 3 ay ərzində satılır. Bu həddindən artıq böyük fərqdir. Dəhşətli fərqdir. Yəni, bugün Tiflislə Bakını artıq müqayisə eləmək mümkündür. Öncə dediyiniz intellektual mülkiyyət mövzusuna bir də qayıtmaq istəyirəm. Bu da önəmli məsələlərdən biridir. Və mən bir şey konseptual olaraq bir şey demək istəyirəm ki, bizim oxucularımız da, kitab yaradanlarımız da və bizim dövlətin başında duranlar da bilməlidirlər ki, bu artıq sadəcə mənim sözüm deyil, bu ümumiyyətlə dünya ölkələrində çalışıb işləyən qabaqcıl adamların sözləridir ki, artıq kreativlik, yəni yaradmaq qabiliyyəti hər hansı bir milləti və dövləti xarakterizə eləyir. Bugün dünya iki hissəyə bölünüb. Kreativliyi olan və olmayan ölkələr. Və ya kreativ durumu yüksək olan və çox aşağı olan ölkələr.
Bəli.
Və bu fərq getdikcə çox-çox bir-birindən aralayacaq dövlətləri, bir-birindən aralı salacaq və bu fərq doğrudan da çox-çox şeyləri üzə çıxaracaq, problemləri üzə çıxaracaq. Ona görə kreativlik bugün yaradmaq qabiliyyəti dəstəklənməlidir. Mütləq dəstəklənməlidir. Dövlət tərəfindən dəstəklənməlidir. Buna çoxlu-çoxlu pullar xərclənməlidir. Proyektlər həyata keçirilməlidir ki, o kreativlik bizim xalqda artıq normal bir vəziyyət olsun. Normal bir hal olsun və gənc nəsil bu yolla inkişaf edəsin.
Aha. Bizim sorğumuz var, Tərlan bəy və Rafiq bəy. Hansı kitaba bir aylıq maaşınızı verərdiniz? Bakılardan soruşmuşuq, sizə də maraqlı olardı məncə.
Yəni bizdə çox bir aylıq olan kitablar.
Bəli, ya... bəli, təbii ki, Azərbaycan kitabları. Bir aylıq maaşınızı, elə bir kitab varmı ki, siz ona bir aylıq maaşınızı verərdiniz? Görək nə deyiblər. Mənim üçün
maraqlı. Günə vaxt toxumuram, körpə uşaqlıyam, ona görə vaxtım yoxdur. Bəlkə də işləsəydim, işləyəndə xa baxmadı adam, bilirsən, nədən ötürü keçmir. Amma indi evdə oturanda heç nədən xəbərin olmur axı. Nə pul gəlir, nə də ki.
Amma bir maaşımdan ötürü keçməzdim. Çox ki, bir kitabdan ötürü keçdim. Sonra nə ilə dolanacağım mən bir ay? Hə? Keçməzdim, ailəliyəm. Tək olsam, bəlkə kiməsə ümidli olsaydım. Amma yox, keçməzdim.
Heç birini yəqin ki. Daha doğrusu şübhəsiz. Ona görə yox ki, kitablar mənim tutaq ki, bir aylıq maaşıma dəyməz. Mənim fikrimcə, yaxşı kitablar ümumiyyətlə qiymətsizdir. Sadəcə olaraq mən bir aylıq maaşıma hansısa kitaba versəm, onda həmin ay ailəm az qalmalı. Digər tərəfdən də 2-3 qrafik elədir ki, indiki dövrdə məncə çox az adamlar vaxt ayıra bilirlər kitabı oxumağa.
Mən maaş almam, vaxt pensiya alıram. Nə bilim, sağlamlıq haqqında yəqin ki, ki uşaqları özümü nədən qoruyum? Hansı xəstəliklərdən qoruyum? Yəqin ki, o barədə 50 manat həkim, ondan artıq yox. Çünki pensiyam 60 manatdır.
Fəlsəfi kitabları almaq istərdim. Yəni, dünyanın, insanın səviyyəsini qaldıran kitablar.
Bugün deyəsən, kitabın çap olma günüdür, səhv edəmirəmsə. Ona qədər. Valla, mən imkanım olsa, mən uşaqlarıma da tövsəyirəm. Özüm ali təhsil. Həm istəyirəm, məsələn, uşaqlarım da kitabı alsın, oxusun. Mən pulum çox olsaydı, mütləq kitab alardım. Bədii ədəbiyyat alardım. İndiki uşaqlar ümumiyyətlə bədii ədəbiyyatdan heç bir yazısını normal tanımırlar. Məktəbdə bir iki yazısıdır. Heç onların da əsərlərinin üstündən ötəri keçirlər vəssala. Məsələn, mən istəyərdim uşaqlarım oxusun, öyrənsinlər bədii ədəbiyyatlar, romanlar, povestlər, heç. Onlar adi məktəbdə hansı yazısını necə qısa bir şəkildə tanıyırlarsa, elə o məlumatı da o cür alırlar. Bax, mən bunu istəyərdim.
Bu sözün uzaqınızda sizə kitab aldıqadına gəlmir. Almamış. Olmuşam vaxtı və həvəs gəlirəm də çoxdan da oxumuram. Baxır kitablar, hansı kitablar var. Mən ən çox dedektiv şeyləri xoşlayıram, kitabları. Bir də qədim o tarixə aid olan şeyləri xoşlayıram. Qırx alınmaz.
İmkanım olsaydı verərdim. Kitaba mənim keyfim gəlmək oxular. Oxuyanla bədər.
Bizim sorğumuzu da dinləyənlər, hansı kitaba bir aylıq maaşınızı verərdiniz? Bir sorğumuz da var, əgər imkan olsa onu da verəcək. Axırıncı dəfə nə vaxt kitab almışsınız və neçəyə almışsınız? Belə bir sual vermişik. Buyurun.
Bunun sorğuya münasibət.
Bəli, bəli, buyurun.
Siz orada yaxşı işitmir burdan, ancaq bir diqqətimi cəlb elədi, dedi, pulum olsaydı alardım, yoxsa nəsə belə bir söz işlərdi.
Bəli, bəli, pulum olsaydı. Adətən onun üçün dedilər.
Bugün Azərbaycanda kitab bahadır deyə, kitaba pulumuz çatmır deyə, kitabdan imtina eləmək, mənə elə gəlir, bu sonuncu yerlərdə olan səbəblərdən biridir. Yəni baxsaz həmin onu deyən adam ola bilsin ki həftədə bir nə bilim 15-20 manat kontora bu xərcləyir və başqa xərcləri də olur.
Təlif.
Məsələ ondadır ki, kitab bir tələbat kimi insanın həyatında neçənci yerdədir. Əgər telefonla danışmaq birinci yerdə, kitab isə sonuncu yerdədirsə, əlbəttə ona pul çatmayacaq. Heç kimə pul çatmayacaq elə olan halda. Bəs kitabı tələbata çevirmək üçün, yəni kitab oxumaq vərdişini yaratmaq üçün nə etmək lazımdır? Bugün söhbət bundan getməlidir. Oxu ümumiyyətlə bir vərdişdir, bir bacarıqdır, bir dil, nitq vərdişidir. Yəni, sadəcə hərfləri bilib oxu texnikasına malik olmaq yox. Şuurlu oxudan söhbət gedir. Bu yaxınlarda bir şok açıqlama da verim də sizə.
Buyurun.
Bu yaxınlarda yox, bir iki il bundan qabaq bir pedagoji araşdırmalar mərkəzi dünyanın 57 ölkəsində araşdırma aparıb, yeni yetmələrin intellektual səviyyəsini yoxlayan bir araşdırmadır. Azərbaycan da o 57 ölkəyə daxildir. Orada riyazi məntiq, təbiət bilikləri və oxu. Yəni, bütün dünyada oxu, mən indi biraz açıqlayacağım, nə mənada oxu nəzərdə tutulur və oxu bacarığı. Oxu bacarığı üzrə Azərbaycan 57 ölkə arasında 55-ci yerdədir. Bizdən sonra Qatar və Qırğızistan gəlir.
Aha.
Ancaq ki, belə baxsaz, bizim təhsildə dil və ədəbiyyat necə tədris olunur? Mən sevinərsiniz ki, 57-də deyilik, heç olmasa 55-dəyik də. Məsələ burasındadır ki, onlar necə yoxluyorlar? Onlar mətni verirlər və o mətni üzrə 5 səviyyədə suallar qoyulur. Birinci səviyyə mətnindəki informasiyadan istifadə edib yeni informasiya yaratmaq bacarığıdır. Sonra gəlir, məsələn, sətir altı oxumaq bacarığıdır. Sonuncu səviyyə faktoloji suallara cavab vermək bacarığıdır. Bizim bütün dərsliklər, o cümlədən dil və ədəbiyyat dərsliklərləri o cür faktoloji suallarla doldu. Xosrov soruşdu, hardansın cavan, aşağıda olacaq. Xosrov nə soruşdu Fərhaddan? Bax, bu cür suallardan. Sonuncu sualla bizim yeni yetmələr 70-75% cavab verə biliblər. Ancaq ki, bu onları maraqlandırmış. Yəni ki, əgər bu da olmasaydı, yəqin ki, milləti, nə bilim, bir qədər anormal millət kimi onlar qələmə verərdilər. Ancaq birinci suala, oradakı informasiyadan istifadə edib yeni informasiya yaratmaq bacarığı, buna sıfır. Yəni, bir adam da cavab verə bilməyib. Bu isə necə mətəndir? Tutaq ki, Üzeyir Hacıbəyev haqqında bir mətəndir və orada deyilir ki, 1908-ci ildə Bakıda 23 yaşlı bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevin Leyli Məcnun operası tamaşaya qoyuldu. Aşağıda sual var. Üzeyir Hacıbəyev neçənci ildə anadan olub? Yəni ki, oradakı informasiyadan, Üzeyir Hacıbəyevin yaşından və Leyli Məcnun nə vaxt tamaşaya qoyulmanı istifadə edib, uşaq yeni bir informasiyanı özü yaratmalıdır. Bax, onu bizim uşaqlar bacarmırlar, çünki onlarda yalnız belə oxu texnikasını, hərfləri tanıyırlar, oxu texnikasını yeyələniblər, faktoloji suallara cavab verə bilirlər, ancaq ki, şuurlu, əsl mənada şuurlu oxu yaranmayıb. Bu mənada mənə elə gəlir, bugün alıcıların passiv olması, oxucuların passiv olmasında təhsilin böyük rolu var.
Günahlar, günahı var, belə deyək. Dinləyici var, mənə söylədilər. Tərlan bəy, sonra sizin fikrinizi alacağım. Aytən, alo, Aytənlə almadı, buyurun Tərlan bəy.
Və yenə də mən dediyim, öncə dediyim problemə qayıtmaq istəyirəm ki, bax, görürsünüz, bu bir-biri ilə tamamilə sıx birləşmiş, sıx əlaqədə olan problemdir. Təhsil, kitab oxuma mədəniyyəti, kitab yüksək səviyyəli kitab yaradma mədəniyyəti, yəni kreativli yoxdursa, kreativ adam da yoxdur, kreativ insan da yoxdur və o da yoxdursa, demək, yenidən proses arxaya qayıdır, yenidən kitab yaradan yoxdur, kitabı oxuyan yoxdur və bu
qapalı dairə,
və bu qapalı bir problemdir və bu problemin içindən çıxmaq mümkün deyil. Ona görə mən yenə də dönə-dönə xahiş edirəm, əlbir olub bu problemi dövlət strukturları ilə, özəl sektorla, mətbəələrlə, nəşriyyatlarla bir koalisiya yaratmaq lazımdır. Heç kim, nə dövlət, nə özəl strukturlar tək başına bu problemin altından çıxa bilməyəcək. Bax, biz sizə bir sadə bir şey deyim, hansı ki, məni öz növbəmdə bir il bundan qabaq şok vəziyyətində salmışdı. Əgər Azərbaycanda dəqiq bilmirəm, bəlkə Rafiq bəy bilir. Məsələn, bizdə Azərbaycanda bugün neçə adda kitab çıxır bir ildə?
Onu heç kim bilmir.
Ola bilər, məsələn, 100, 150, 200.
Təxmin edin.
Yox, çoxdur. Ancaq ki, heçim dəqiq bilmir. Çünki kitab
komatası. Amma bu yüzlərlə sayılan bir şeydir. Yəni, minə gəlib çatmır. Rusiyada 10 minlərlə adda kitab çıxır.
Fərqə baxın.
Milyonlarla tiraj kitablar çap olunur və bu cür bir ölkədə keçən il dövlət tərəfindən, bütün ictimai birliklər tərəfindən sos təbil vurulurdu ki, Rusiyada oxuyan yoxdur, kitab oxuyan, təsəvvür etsiniz, Rusiyada kitab oxuyan yoxdur. Biz uşaqlıqdan eşidirik ki, Ruslar dünyada ən çox kitab oxuyan millətdir və s. Amma görün, təsəvvür edin ki, bugün Rusiyada kitab oxuyanların səviyyəsi aşağı inib və bu artıq bir böyük bir problemdir ruslar üçün. Və dövlət tərəfindən indi böyük bir projələr hazırlanır. Bu həm kitab yarışları, kitab müsabiqələri, kitabı təbliğ etmə günləri, kitab günləri dövlət tərəfindən keçirilən. TV-lərdə, radiolarda kitab verilişləri, kitab haqqında verilişlər, kitabı yazanlar, çap eləyənlər, oxuyanlarla müsabiqələr, sonra kitab fuarları, yəni kitab sərgiləri. Bu yaxında, məsələn, yarım il bundan qabaq Lyudmila Putina çox böyük bir uşaq ədəbiyyatı kitabı, sərgisi düzənləmişdi. Mehriban xanımı da dəvət eləmişdi və bizim də bir balaca bir orada bir sərgimiz var idi o sərgi daxilində. Və mən sizə deyim ki, mən o sərginin dedim, sərgini hazırlama dövründə çox da olmasa, amma mən qədər iştirak elədim, çünki bizim nəşriyyat daha çox uşaq kitabları ilə məşğuldu. Və deyim ki, çox acınacaqlı vəziyyət idi. Biz hətta layiqli səviyyədə keçən il çap olunan təzə kitab tapa bilmirdi.
Ki, ora aparasız.
Məsələn, fikir verdik ki, gördük ki, kitablar məsələn, dizayn nöqtəyi nəzərindən, çap nöqtəyi nəzərindən yaxşı kitablar 3 il, 4 il bundan qabaq çap olunmuş kitablar idi. Bəs bu sərgi axı hər il düzənlənir Moskvada. Mən hələ sadəcə Moskvadan danışıram. Bəs gələn il biz nə aparacaq bu sərgiyə? O bir il nə aparacaq? Ya da biz gələk deyək ki, o biz iştirak eləmək istəmirik. Bir dəfə elədik, kifayətdir. Mən hələ dünya miqyaslı çox məşhur sərgilərdən danışmıram. Frankfurt sərgisidir, Bologna sərgisidir, Tokyo sərgisidir, Chicago sərgisidir. Bunlar hamısı dünyanın məşhur sərgiləridir. Biz ora nə çıxara bilərik? Bu çox
böyük
bir sual.
Cavabını mən tapa bilmirəm. Hamlet deyən kimi, bəli. Dinləyici var mənə söylədilər, Ələsgər bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Sevda xanım, sizi də qonaqlarınızda salamlayıram.
Sağ olun.
Bizim atababalarımız deyib ki, kitab bir nəslin başqa nəslə qoyub getdiyi qiyməti dünya xəzinələrində qiymətli olan vəsiyyətidir. Çox əfsus olsun ki, bizim bu gözəl əvəzi olmayan xalqın qısa bir müddətdə 4 dəfə əlifbası dəyişir.
Bəli.
Hansı kitabdan indi danışmaq olar?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Bu bizim dinləyicimizin fikriydi. 4 dəfə əlifba dəyişib deyir.
Onun fikri tamam düzdür. Fikir versəydiniz, indi biz Tərlan bəydən çoxdan bu işin içindəyik. Və mən təxminən 90-cı illərin əvvəllərindən bu müşahidəni aparıram. Ən pis hal oldu 90-cı illərin sonu 2000-ci illərin əvvəllərində. Nəyə görə? 91-92-ci illərdən etibarən orta məktəbdə latın qrafikasına keçdilər. Və 90-cı illərin sonlarında biz naşirlər bilmirdik kitabı hansı qrafika ilə buraxaq. Kirillə buraxmağa əlimiz gəlmirdi. Latınla buraxanda isə böyük bir oxucu auditoriyasından məhrum olurdu.
Bəli, təbii.
Və indi yalnız bu məsələ düzəlməkdədir, ancaq onun ağrısı hələ indi də davam edir. Və belə bir şəraitdə mənə elə gəlir ki, yəni dövlət bir-iki addım atmalı idi. Məsələn, Pribaltika ölkələrində
Sizlerden ayrıldıktan sonra kitap nəşri sahəsində ilk addımlardan biri oldu ki, tutaq ki, latış dilində çıxan kitablara əlavə dəyər vergisi götürüldü. Bizdə indi dərsliklərə və uşaq ədəbiyyatına əlavə dəyər vergisi yoxdur. Lakin bax, nəyə görə mən başa düşə bilmirəm, elmi ədəbiyyata əlavə dəyər vergisi olmalıdır. Və yaxud da elmi kütləvi ədəbiyyata. Bax, bu cür onsuz da onları çap eləmək çox çətindir. Onsuz da oradan dövlətə elə bir rüsum da gəlmir. Ancaq ki, naşirlər qalırlar belə, sifarişçilər üçün çox ağır başa gəlir və son nəticədə oxucular üçün də, alıcılar üçün də bu çox ağır başa gəlir.
Bizə SMS gəlib, yazırlar ki, Fərhad bizə yazır, ikinizdən də soruşur ki, siz nəşr etdiyiniz kitabları rayonlarda da satdıra bilirsinizmi deyir, yoxsa əsas oxucu kütləsi ilə Bakıdadır, Fərhad yazır bizə.
Bilirsiniz, mən özümdən danışım. Yəni, satış məsələsi çox çətindir Azərbaycanda. Gözə görünməz bir şəbəkə var. Yəni, bu şəbəkə başlayır, çox qəribə də olsa, aeroportdan, binə.
Doğrudan
binədən. Bəli, orada o toptan satış insanlar mı deyim, şəxslər mi deyim, təşkilatlar mı deyim, oturublar. Əsas ambarlar, kitab ambarları orada yerləşir. Və rayonlardan gələnlər də onlardan götürüb aparırlar. Rayonda bu sahədə fəaliyyət göstərən heç bir satıcı birbaşa nəşriyyatla əlaqəyə girmir. Girsə də nəşriyyat ona çox vaxt etibar eləmir. Şəxsən mənim təcrübəmdə olub ki, rayondan gələnlərə yəni satış üçün, realizə üçün kitablar vermişəm, sonra nə özünü tapa bilmişəm, nə kitablarım geri qaytarır.
Hətta belə də olur.
Belə də olur. Ona görə təəssüf ki, bax, bu çox belə qeyri-sivil şəkildə təşkil olunmuş bir şəbəkədir. Yenə deyirəm, gözə görünməz bir şəbəkədir.
Sözün düzü, bütün dünyada kitabı yaradan və kitabı satan tamam fərqli strukturlardır. Bizdə nədənsə kitabı yaradan həm də onu çap eləyir, həm də onu satır. Həm də sonra onun pulunu dalıca qaçır aylarla. Bu anormal şeydir. Dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur. Bu bir. İkincisi, mən sizə deyim ki, həmin suala cavab kimi. Bax, təsəvvür eləyin ki, Bakıda, heç demirəm, ən bahalı yerdir. Şəhərin orta qiymət nöqtə nəzərdən orta miqyaslı bir yerində bir kitab dükanı qədər kvadrat metrəsi olan bir məsələn, yer. Onun bir heç olmasa bir 100 min, 150 min, 200 min dollar ya manat qiyməti var. Onu kitab satan struktur bu özəldirsə, onu almaq, onu kitab dükanına çevirmək və oradan həmin pulu çıxarmaq, bu qeyri-mümkündür. Sovet vaxtında Azər kitab deyən şəbəkənin minlərlə respublikada kitab dükanları vardı, minlərlə. Və bu kitablar dağıdılırdı həmin kitablara, kitab dükanlarına, oradan satılırdı. Hətta kəndlərdə də kitab dükanları vardı.
Kənd kitab yapardı.
Bugün heç Bakının özündə 5-6 kitab dükanı qalmayıb. Əlbəttə, hansı sistemli satışdan söhbət gedir.
Aha, bax, siz ikiniz də özəl nəşriyyatın direktorusunuz, deyil mi? Bax, özəl nəşriyyatların meydana gəlməsi nə dəyişikliklər yaratdı kitab bazarında, ümumiyyətlə, nəşriyyat işində?
Yalnız mən düşünürəm ki, bax, öz təcrübəmdən çıxış eləyərək, özəl nəşriyyatlar yalnız səviyyə göstərə bildi. Məsələn, deyək ki, Rafiq bəyin bir neçə kitabı, mənim bir neçə kitabım beynəlxalq sərgilərdə medallar qazandı, uğur qazandı və artıq bugün yaxşı kitab deyəndə, gözəl kitab deyəndə, düşünülmüş kitab deyəndə bizim əlimizin altında 2-3-5 belə bir kitab var və biz artıq bunu səviyyə kimi qəbul eləyib bundan yuxarı qalxmaq qabiliyyətindəyik. Amma özəl nəşriyyat varlandı, kitab satışı situasiyasını dəyişdi, ya nəsə belə bir şey, əlbəttə ki, heç bir şey baş vermədi, heç bir şey. Çünki çox ağır bir məsələdir bu. Özəl strukturlar heç vaxt bunun altından çıxa bilməyəcək.
Doğrudan mı?
Bir məsələ buyurun, var ki, özəl nəşriyyatlar bazar iqtisadiyyatına daha tez uyğunlaşa bildilər. Hələ bu yaxınlara kimi bəzi dövlət nəşriyyatları qalırdı ki, onlar dövlətdən sifariş gözləyirdilər. Yəni, alışmışdılar bu cür işləməyə. Sovet dövründə belə idi. Və yaxud da təhsil nazirliyindən dərslik gözləyirdilər ki, onlara sifariş eləsinlər. Ancaq situasiya dəyişir, yəni ki, indi də kitabı olan tələbatı bazar diktə eləməyə başlayıb əsasən və buna da o çevik-çik nəşriyyatlar daha tez uyğunlaşa bildilər və bu bazarda, yəni bazarla işləməyi, mən bazar deyəndə bəzilərinin acığına, kitabla bağlı bazar sözünü işlətməyi bəzilərinin acığına gəlir, ancaq mənə elə gəlir. Çox nahaq, mənə elə gəlir, kitab o zaman inkişaf eləyəcək ki, kitab kütləvi komersiya mülkiyyətinə, məhsuluna çevriləcək. Hələlik isə bir qədər kameraldır. Yəni kitab bir qədər müəyyən bir dairələr üçün buraxılır. Ona görə də bəlkə də səbəblərdən biri də budur.
Aha, Ulduz, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Kitabı kimlər çap edir və kimlər üçün çap edirlər? Bugünkü sualımız belədir, Can Bakı dəzi dinləyənlər. Qonaqlarımız Sütun Nəşriyyatının direktoru Tərlan Qorçu və Altın Kitab Nəşriyyatının direktoru Rafiq İsmailov. Can Bakı davam edəcək. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi, yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı. Aha, nəhayət paytaxtda rap bayrağı qalxdı. Azadlığın dinləyiciləri bilirlər ki, ötən bazar günündən gənclərə ünvanlanan rap time verilişi başlayıb Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. Həftədə iki dəfə olacaq bu cümə axşamı və bazar axşamı. Belə deyik.
Bəlkə kitabın da təbliği ilə məşğul olsunlar rap-lə.
Olar. Tərlan bəy, onda növbəti qonaqlardan biri siz olarsınız rap time-ın. İndidən söyləyə bilərəm. Can Bakı davam edir. Bizim isə mövzumuz kitabı kimlər çap edir və kimlər üçün çap edirlər. Qonaqlarımız Sütun Nəşriyyatının direktoru Tərlan Qorçu və Altın Kitab Nəşriyyatının direktoru Rafiq İsmailov. Bizə mesajlar gəlir. Məsələn, yazırlar, elektron kitablar işinizə nə dərəcədə mane olur? Mane olur mu sizin işinizə elektron kitablar? Və bir mesaj da var. Yazırlar ki, mən 4 manat verib bir disk alıram və içində 50-60 kitab olur. Ayrılıqda isə gərək o kitabların hərəsində ən azı 4 manat verəydim. Sizə elə gəlmirim ki, getdikcə kitab nəşrinə ümumiyyətlə ehtiyac qalmayacaq.
Çox qəşəng sualdır. Doğrudan da çox qəşəng sualdır və mən öz təcrübəm haqqında deyə bilərəm. Elektron kitab, e-book deyilən bir şey, müasir kitab formasıdır və artıq dünyada çox yayılmış bir formadır. Düşünürəm ki, Azərbaycanda da get-gedə ondan istifadə edənlərin sayı çoxalır. Amma əfsuslar olsun ki, bizim dövlət ümumən çox yüksək səviyyədə texnolojidan istifadə edən dövlətlər sırasında deyil. Yəni, kəndləri, rayonları götürsən. Şəxsi kompüterlarımız bizim hələ o qədər çox deyil.
Bəli, bəli.
Yəni, deyək ki, hər ailədə, hər adamda.
Deyə bilmərik, təbii.
Yox, təbii ki. Və bu hələ uzun müddət belə olacaq. Ona görə istər-istəməz kitab sadəcə kağızda çap olunmuş informasiya bizim üçün aktual olaraq qalacaq hələ uzun müddət. Və bunu nəzərə alaraq biz təbii ki, kitab çap eləməliyik, çox kitab çap eləməliyik və yaxşı kitablar çap eləməliyik. Özümdən desəm, mən artıq bir neçə ildir ki, son illər özüm üçün bizim nəşriyyatın stilini, yəni onun yaradılacaq kitabların stilini müəyyən eləmişəm.
Bəli.
Mən daha çox Azərbaycan folkloru ilə, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə, folklor ədəbiyyatı ilə bağlı kitablar yaratmaq istəyirəm. Bizim son uğurlu kitablarımızdan biri Azərbaycan nağılları, Seyirli nağıllar adlı kitabdır.
Və çox gözəldir. Görmüşəm.
Mən də tez-tez eşidirəm onu. Doğrudan da bizə çox böyük keyif, ləzzət verən kitablardan biridir. Biz onu 3 il ərzində işləmişik. Çox yaxşı rəssamla Nüsrət Süleymanoğlu ilə kitab beynəlxalq sərgidə Qran Pri də alıb və bundan sonra biraz da ruhlanıb mən daha çox Azərbaycan folklorına yönəli kitablar çap eləmək istəyirəm, yaratmaq istəyirəm və mənim arzum bugün konkret arzum var. Məsələn, biz bu kitab üzərində işləyəndə Amerikada da dostlarımız Azərbaycan nağılları deyə kitab arayırdılar bizim üçün maraqlandırdılar. Fransada da, İngiltərədə də. Və çox qəribə bir şeydir ki, məsələn, bizim Amerikada çox yaxşı dostumuz var, Azərbaycan International jurnalının redaktoru Betty Blair.
Bəli, bəli.
O bizə yazdı ki...
O həm də bizim dostumuzdur. Bəli.
O bizə yazdı ki, Tərlan bəy, mən Amerika kitabxanalarına başvurdum. Erməni nağılları nə qədər istəyirsiniz? İstəyirsiniz göndərimsiniz. Amma Azərbaycan nağılları yoxdur. İngiliz dilində yoxdur. Mən indi çox böyük arzularımdan biri odur ki, heç olmazsa bizim nəşriyyat tərəfindən uğurlu alınan kitabları və Azərbaycan folklorunu, Azərbaycan mədəniyyətini, folklor mədəniyyətini təbliğ edən kitabları imkan olsa əlbəttə ingilis dilinə, fransız dilinə, alman dilinə tərcümə eləyək və qəşəng dizaynla buraxaq. Yəni sadəcə ağ qara Azərbaycan nağılları yox, qəşəng dizaynla buraxaq ki, o da dizayn səbəbinə, dizayna görə müəyyən qədər də daha çox oxucu toplasın.
Bəli. Dinləyici var, söylədilər. Azadə xanım yazıblar mənə. Azadə xanım, xoş gördük.
Bəli.
Canbakı sizə eşidir. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Mən bir fikrim var, istəyirəm onu çatdırım sizin qonaqlarınıza. Bayaq efirdə səsləndi ki, yəni kontra pul tapırlar, ancaq kitaba pul tapmırlar. Mən bildirmək istəyirəm, tək qonaqlarınıza ünvanlamıram bunu.
Təbii.
Yəni qulaq asanlara. Təəssüf ki, kitab oxumaq istəyən insanların heç nə əl telefonu yoxdur, nə kontra pulu yoxdur. Mən bunu 100% əminliklə deyirəm. Əhalinin o təbəqəsi ki, kitaba meyillidir, yəni öz ziyalılığını qoruyub taxlamağı bacarır, onların pulu yoxdur. O təbəqə ki, alverlə, istər xırda, istər iri alverlə məşğuldur, onların kitab oxumağa hardan vaxtı qala bilər ki? Bu dövlət səviyyəsində həll olunmalıdır. Yəni, dövlətdə işləyən və büdcədən məvacib alan insanların məvacibi o həddə olmalıdır ki, onlar kitaba da pul ayıra bilsinlər. Əgər bir insan çörək pulunu sayır ki, bugündən səhərə mən çörəyi hansı pulla ala bilərəm, o kitaba necə pul ayıra bilər, yana-yana kitaba baxır, keçir. Yəni, şəxsən mən özüm deyə bilərəm ki, biz özümüz ali savadlı adamlarıq, bir yoldaşım işləyir. Və o da çox az məvacib alır. Müasir kitablardan da yaxşıları var, az da olsa var. Yəni, mən özüm elmi və fəlsəfi kitablara daha üstünlük verirəm. Amma baxa-baxa qalıram olanda da, çünki uşaq oxuduram. Ancaq uşağa lazım olan, yəni ali məktəbdə dərs kitablarına pul çatdıra bilirik. Köhnədən nə kitablarımız varsa onu qoruyub saxlayır.
Aha, çox sağ olun, Zədəxan. Mən təşəkkür edirəm sizə. Zəng vurduğunuz üçün. Buyurun.
Bu artıq sosial problemdir, mənə elə gəlir. Hanım dedikləri, biz də çox təəssüflənirik ki, biz belə oxucuları itiririk. Yəni, bu yalnız onların problemi deyil, bu həm də biz naşirlərin problemidir ki, hər bir kitabın bir maya dəyəri var. Ondan siz müqayisə eləsəz, bizdə kitablar baha deyil. Hətta mən deyərdim ki, öz tirajlarına görə qat-qat ucuzdur. Yəni, həmin tirajda xaricdə kitab nəşr eləsəydilər, o qat-qat baha olardı. Çünki bildiyiniz kimi, kitabın əgər tirajı sayı azdırsa, onun bir ədədinin qiyməti də, maya dəyər də, qiyməti də qalxır.
Və uzun müddət əgər satılırsa, o kiçik tiraj, o tamamilə heç bir qanuna uyğunluq yoxdur burada.
Ona görə də çox təəssüf olması halda, bilmirəm, bəlkə bu sahədə də bir dövlət proqramı, nə bilim, bu cür oxumaq istəyənlər üçün bəlkə kitabxanaların zənginləşdirilməsi, ya necəsə...
Mən məsəl üçün bir şey deyə bilərəm ki, valla inanırsınız, inanın, inanmırsınız, inanmayın. Bizim nəşriyyat nəzdində dizayn mərkəzi də var. Biz qazandığımız bütün pullar dizayn mərkəzindəndir. Biz indiyə qədər 60-dan çox 60 adlı kitab nəşr eləmişik. özdə çox yüksək səviyyəli kitablar. Bəli. Biz hələ heç bir kitabdan gəlir əldə eləməmişik.
Nə danışırsınız?
Təsəvvür eləməzsiniz.
Olub təəccüb elədim.
Heç bir kitabdan. Bizim gəlirimiz ancaq nəşriyyat daxilində fəaliyyət göstərən Tutu Dizayn deyilən bir şirkətdəndir.
Dəhşət. Lamiyə xanım bizə yazır ki, kitab çapı öz işini bilənlərin əlindədir, yoxsa qeyri peşəkarların sualı nə dərəcədə aktualdır sizdən soruşur. Azərbaycan naşirinin deyir, sosial portretini çıza bilərsinizmi bizə? Necə dolanır? Bayaq mən birinci əvvəl soruşmuşdum belə bir şey sizdən. Bəli. Lamiyə xanımın sualına tez cavablayın. 12:55 dəqiqə.
Çox çətindir demək ki, mən sözümün əvvəlində də bir qədər dedim ki, bir biznesdir. Və bir çox peşəkarların, intellektual sahədə peşəkarların birliyidir bu. Və kitab da o zaman yaxşı olur ki, onun dizayneri də çox yüksək səviyyəli olsun, rəssamı da, müəllifi də, redaktoru da və onun meniciri də, yəni layihələşdirəni də. Ona görə də çox təəssüf ki, belə nəşriyyatlar azdır. Mən hətta yəni, özümü də tərifləyə bilmərəm bu sahədə ki, bizdəki bütün mütəxəssislər çox yüksək səviyyədədir.
Aha.
Çox az da güman eləmək olar ki, yalnız bu bir prestijli biznes səviyyəsinə qalxanda ola bilsin ki, insanlar bu sahəyə maraq göstərsinlər. Bu sahəni öyrədən bir qurum təhsil məsələləri də yox dərəcəsindədir. Yəni, bir-iki nəşriyyat ixtisasını öyrədən fakültələrdən savayı, nəbim redaktə etmə və s.
İncəsənət Akademiyasında yalnız bir fakültə var, illüstrasiyayla məşğul olan rəssamlar. O da əlbəttə istənilən səviyyədədir.
Aha. Rafiq bəy, bayaq mən bir sual verdim ki, bir adamın kitabı ifadəsi necə yarandı? Qısaca deyərsiniz mi? Vaxtımız azalır. Bir adamın kitabı nə deməkdir?
Bilirsiniz, bu ondan yarandı ki, bizdə nəşriyyatlar istehsalçı müəssisədən keçdilər xidmət göstərən müəssisəyə. Yəni ki, əslində, əsl naşir nə deməkdir? Qərb anlamında nəşriyyat layihəsini hazırlayır. Aylarla, illərlə onun üzərində işləyir, onu tamamlayır, çapını sifariş verir mətbədə və sonra onun satışı ilə məşğul olur. Bizdə isə naşirlər qədim ənənəyə görə, köhnə ənənəyə görə sovet dövründən qalma həmişə sifariş gözləyiblər. Əvvəllər bu dövlət sifarişi idi, dövlət sifarişi qurtarandan sonra ayrı-ayrı adamlardan kimi gəlir, öz kəndi haqqında kitab buraxır, kimi babası, kimi atası haqqında.
Bəli, pulunu verir və buraxır.
Pulunu verir və buraxır. Və bu cür kitab heç vaxt yaxşı ola bilməz. Çünki sifarişçi diktə eləyir. Biz də sifarişlə buraxırıq. Tərlan bəy də, mən də. Ancaq bizim bir şərtimiz olur. Mən istədiyim kitabı buraxır. Əgər bu şərtlə razısansa, mən bunu buraxacağam. Ancaq naşirlər ilə bəzi naşirlər də var ki, bu şərti qoya bilmirlər. Onlar tək ki, sifarişçidən sifariş qoparsınlar, xatirinə bu cür kitabları buraxırlar və həmin tirajı verirlər müəllifin özünə, sifarişçiyə və beləliklə bir adamın kitabı yaranır.
Mənim məsələn son vaxtlar uydurduğum bir termin var, özümün kitab rejissoru.
Doğru da mı? O da sizin.
Kitab rejissoru, bax, mənə elə gəlir ki, həmin siz dediyiniz məsələyə uyğun bir şeydir. Mən həm də rejissoram, teatr rejissoruyam, ona görə yəqin belə
şey. Yəqin ona görə, bəli. Bax, indi bir dinləyici zəng vurub, Fərəhə söyləyib bizim prodüserə ki, bayaq kimsə dedi ki, diskə üstünlük verir. Amma sabah elə ola bilər ki, işıqlar sönər və lazımı anda məlumatsız qalar. Mən şəxsən kitaba üstünlük verirəm ki, daim stolun üstündə olsun. Bax, bu bir dinləyicimizin zənginin. Bəli.
Yo, elektron kitab
daim dinləyici stolun üstündə olsun.
Yəni, rəqabət çox güclü ola bilməz. Kitabın öz yeri var. Mənə elə gəlir internetdə, ümumiyyətlə, elektron bir informasiya vasitəsi kimi kitablar, yalnız soru kitablardan üstünlük vermək olar. Mən təsəvvür eləmirəm ki, hər hansı bir dedektivi ya melodramanı gözü zilliyəsən, monitora oxuyasan.
Yox, ondan da başqa mən sayıram ki, kitab artıq sənətdir.
Bəli.
Kitab mədəniyyəti artıq bir sənətdir.
Əlbə, almasın.
Bəli, onda bir ləzzəti var. Əlbəttə.
Siz görürsünüz ki, heç bir sənət, Nuh əyyamından hətta yaranmış sənətlər, nə teatr, nə məsələn oyunlar, nə kino, həmişə biz fikirləşirdik ki, bir sənət gəldiydi, o bir sənət öləcək, ölmür. Kitab sənəti də ölməyəcək heç.
Aha, nə gözəl. Elə bu ilə də bitirək vermişik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çoxlu suallarım qaldı. Bax, mesajlar da qaldı, özünüz görürsünüz. Amma 12:59 dəqiqəni göstərir və bu deməkdir ki, Can Bakı bitdi və Bakıda nə var, nə yox sualı da qaldı. Açıq, fərəh deməli idi. Can Bakı bitdi deyə bilər yəz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, RFRL.